านีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป่งจันทร
์กลับเข้ามาคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพอากาศซึ่งเราก็จะได้พูดคุยกันในทุกเช้านะครับช่วงแรกของรายการโฟกัสเชียงใหม่ของเราแต่ว่าในช่วงนี้ครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับก็คือเรื่องราวของวัดอุโมงค์ที่เป็นวัดโบราณเก่าแก่ของเชียงใหม่อีกวัดหนึ่งครับในวัดอุโมงค์ก็มีจิตรกรรมที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังอยู่นะครับเป็นจิตรกรรมโบราณที่ถือว่าเป็น1ใน10ของประเทศ1ใน10ชิ้นที่น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ตอนนี้นั้นได้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ว่าขณะนี้นะครับก็ได้มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรานี่เองครับไปทำให้ภาพเหล่านั้นปรากฏขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งส่วนจะทำอย่างไรนั้นนะครับวันนี้เราจะได้เรียนสัมภาษณ์อาจารย์อติชาติเกตพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ถามถึงที่มาก่อนว่ามีที่มาอย่างไรครับ
ครับก่อนอื่นขอโทษด้วยนะครับเสียงไม่ค่อยดี
ครับ
พอดีเป็นวัดนะครับ
ครับก็จริงๆแล้วโครงการนี้บอกว่ามาจากหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี
ใช่ครับคือเริ่มต้นเนี่ยมาจากอาจารย์สุรชัยจงจิตงามนะครับภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์นะครับท่านได้เริ่มทำการลอกลายนะครับที่วัดอุโมงค์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยท่านเป็นนักศึกษาจริงก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนะครับ
ทำ
มา10กว่าปีแล้วแล้วก็พยายามลอกลายมาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยมีอุโมงค์หนึ่งนะครับสามารถลอกลายได้สมบูรณ์แล้วก็พอลอกลายแล้วเราก็เอาลายเนี่ยนะครับมาลงคอมพิวเตอร์เป็น3มิติในอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องพยายามไปเช็คว่าสีหรือลายต่างๆนี้เป็นอย่างไรเราก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาช่วยด้วยแล้วพอได้ลายครบเนี่ยก็เจเนเรตเป็นภาพ3มิติมาครับ
ก็ตอนนี้เราก็ได้ไปทำในอุโมงค์ของวัดอุโมงค์นะครับ
ในการ
ทำนี้ส่วนอุโมงค์ที่เราไปทำเนี่ยเป็นอุโมงค์ไหนครับในวัด
ถ้าคนที่เคยไปนะครับจะเห็นว่ามีอุโมงค์หลักทางเข้านะครับมี3อุโมง
ค์
แล้วก็จะมีอุโมงค์ที่ตั้งฉากกับ3อุโมงค์นั้น1อุโมงค์นะครับหลังจากนั้นก็จะต้องเดินขึ้นบันไดไปเป็นอุโมงค์ด้านบนนะครับ
1
อุโมงค์อุโมงค์นั้นแหละครับที่เป็นอุโมงค์ที่เราได้นำมาทำวิดีโอนะครับแต่จริงๆในการศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ยังศึกษาในอุโมงค์ด้านในสุดซึ่งจะมีเป็นพวกนกแล้วก็ดอกไม้อยู่นะครับอุโมงค์ด้านในยังทำไม่เสร็จแต่ว่าที่เสร็จแล้วก็คืออุโมงค์ที่ผมกล่าวถึงตอนนี้ก็ทำเป็นวิดีโอ3มิติแล้วก็สามารถทำในลักษณะของแอนิเมชันก็คือเดินเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็แพนหมุนไปหมุนมานะครับอันนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาช่วยด้วย
ครับจากการศึกษามาเนี่ยนะครับเราได้พบเห็นอะไรบ้างครับภายในอุโมงค์ที่เราได้ไปศึกษามาภาพที่ปรากฏ
ครับก็จะมีลายเมฆนะครับลายเมฆแล้วก็มีดอกไม้ส่วนลายเมฆนี่ก็จะคล้ายกับที่พบในเครื่องชุดถ้วยของจีนนะครับ
ครับ
ก็เราก็สันนิษฐานว่าต้องมีการติดต่อสัมพันธ์มาแล้วนะครับแล้วก็ลายของนกที่เราไปเจอเนี่ยอย่างนกฟินิกนะครับเป็นแบบของจีนเนี่ยก็ลักษณะคล้ายคลึงกันมากครับ
อ๋อเรียกว่าเป็นศิลปะโบราณมากๆในยุคที่ติดต่อค้าขายกับจีนด้วย
ใช่ครับ
ในยุคนั้นเมื่อสักประมาณเกือบ700กว่าปีมาแล้วนะครับ
ครับในช่วง700ปีนี้เราเริ่มสร้างวัดอุโมงค์แต่ว่าในช่วงที่เรามาทำอุโมงค์นี่ก็ประมาณ500ถึง600ปีสมัยพระเจ้ากืนานะครับแต่ตัววัดเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยปฐมกษัตริย์คือพระเจ้ามิงลายนะครับ
ก็คือสร้างในสมัยแรกเลยแต่ว่าในจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยเราจะมีปรากฏในสมัยพระเจ้ากืนา
ครับพระเจ้ากืนานี่สร้างทั้งเจดีย์สร้างทั้งตัวอุโมงค์แล้วก็วาดภาพในช่วงนั้น
ก็เลยจะเป็นศิลปะในสมัยนั้นในยุคนั้นนะครับแล้วการคัดลอกเห็นบอกว่าคัดลอกมานานหลายสิบปีนี้ในขั้นแรกนี้เขามีการคัดลอกยังไงบ้างครับ
ตอนแรกก็คือเอากระดาษไปทำนะครับกระดาษลอกลายแล้วเราก็เขียนค่อยๆล่างเอานะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจแล้วก็ดูตื่นเต้นมากกว่าก็คือการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยวิธีทำก็คือว่าพื้นผนังนี้นะครับจะถูกปกคลุมด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน จริงๆการถูกปกคลุมด้วยแคลเซียมคอนีนนี่เป็นสิ่งดีเลยทำให้งานชิ้นนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้นานขนาดนี
้
ทั้งที่จริงๆแล้วเราอาจจะมีงานในลักษณะนี้อีกหลายที
่
แต่ว่าเนื่องจากไม่มีหินปูนปกคลุมอยู่ก็เลยพังไปหมดนะครับคราวนี้เพื่อมีแคลเซียมคอนีนเราจะเห็นลายได้อย่างไรวิธีการก็คือเราใช้แอมโมเนียนะครับไปชุบแล้วให้มันแคลเซียมคอนีนเนี่ยหรือหินปูนเนี่ยมันอ่อนนุ่มสักเล็กน้อยหล
ัง
จากนั้นก็ใช้มีดผ่าตัดเนี่ยค่อยๆฝานหินปูนออกนะครับขนาดของงานจิตรกรรมประมาณ1ฟุตคือ1ฟุตเนี่ยก็จะใช้เวลาขูดประมาณอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์เลยคราวนี้ถ้าได้แค่นั้นก็จะรู้สึกว่าไม่พอนะครับ
โอ้ใช้เวลาหลายปี
ใช่ถ้าจะเอาทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยก็คือว่าเราเห็นลวดลายแล้วว่าสีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ที่เหลือเราทำยังไงเราก็ใช้รังสีอินฟราเรดเข้ามาช่วยนะครับ
ครับ
โดยเปิดรังสีอินฟราเรดแล้วเราก็จะเห็นลายที่มันซ่อนอยู่ข้างในเพราะว่ามันสามารถปรากฏให้เราเห็นออกมาแล้วเราก็จะเห็นลายแต่ว่าภาพที่ออกมาจะเป็นขาวดำนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพอดีลวดลายที่นี่มันเป็นลักษณะของวอลเปเปอร
์
มันมีการซ้ำไปซ้ำมาเพราะงั้นถ้าเราได้ลวดลายลักษณะเดียวกันเราก็สันนิษฐานได้ว่าสีนี้ก็จะเป็นเหมือนสี
ควรจะเป็นแบบนี
้แบบนี
้ครับก็คือเราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย
ครับ
หลังจากที่ในช่วยในการประหยัดทั้งเวลาด้วยนะครับทั้งแรงของคนด้วยที่จะต้องไปลอกลายต่างๆทำนำเอาภาพมาไว้เมื่อเราได้เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยเราได้ภาพมาแล้วเราไปทำยังไงต่อไปครับเห็นบอกว่าใช้เรื่องของภาพจำลองสามมิติเข้ามาช่วยด้วย
ใช่ครับคือเราเข้าไปในใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเป็นลักษณะของโปรแกรมที่ทำหนังสามมิตินะครับ
ครับ
โปรแกรมนี้เราใช้ในชื่อ Blender แล้วก็เราก็นำภาพนะครับเข้าไปใส่แล้วก็ลงสีหลังจากนั้นก็คือจะมีการทำภาพลักษณะให้มันเคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้ก็มีทีมงานของเรานะครับซึ่งในโครงการย้อนรอยจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์นะครับซึ่งเป็นทีมที่ทำมาในต้นนะครับก็มาช่วยกันทำให้ภาพออกมาตื่นใจคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแค่ภาพแค่นี้ไม่พอทำเป็นสารคดีเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะครับงานเนี่ยชัดเจนขึ้นโดยเราตั้งแต่เริ่มต้นงาน10กว่าปีเนี่ยที่ทำมาเนี่ย
ครับ
สรุปแล้วทำให้เหลือแค่5นาทีเพื่อที่คนทั่วไปที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าอยากเห็นภาพเคลื่อนไหวหรือเห็นพัฒนาการของงานนะครับเราก็จัดอยู่ในรูปของสารคดีสั้นนะครับ
5
นาที
ประมาณ5นาทีนะครับนี่คือจากการที่เราได้ไปคัดลอกมานานหลาย10ปีนะครับรวมไปถึงการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วทำออกมาเป็นตัว3มิติด้วยนะฮะทำออกมาเป็นสื่อทั้งแผ่นพับแล้วก็วิดีโอ
ครับใช่มีแผ่นพับเสริมด้วยเพราะว่าเวลาบางคนไปดูนี่คงไม่สะดวกที่จะเอาคอมพิวเตอร์ไปเปิดดูด้วยนะครับก
็
เลยทำแผ่นพับให้เอาไปใช้คือจริงๆแล้วตรงนี้ได้งบสนับสนุนเรื่องทำสื่อกับแผ่นพับนะครับจากสถาบันวิจัยสังคมมหาลัยเชียงใหม่นะครับก็ตอนนี้ทำเป็นต้นแบบก็คือว่าอย่างแผ่นพับเนี่ยเรามีต้นแบบที่พร้อมจะลงพิมพ์
ครับ
แต่จริงๆแล้วเรายังไม่เคยพิมพ์เลยเพราะว่ายังไม่มีงบสนับสนุนนอกเหนือจากนี
้ครับจะมีต้นแบบอยู่แล้ว
มีต้นแบบคือพร้อมที่จะถ้าม
ี
ใครสนับสนุนหรือใครอยากจะนำไปเผยแพร่เนี่ยเราก็คือสามารถนำไปใช้ได้เลยตัววิดีโอก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำเป็นแผ่นแจกจ่ายให้ฟรีมากนักนะครับเพราะว่าติดเรื่องงบประมาณเหมือนกันแต่ว่าเราก็เน้นประหยัดก็คือเอาลงเว็บไซต
์
ของหน่วยวิจัยนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ไปดูได้เลย
ใครที่สนใจนี่สามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนครับเว็บไซต์ของเรา
ครับที่ http://math.science.cmu.ac.th/ams นะครับ
ครับ math.science.cmu.ac.th แล้วก็/ams นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารเข้าไปดาวน์โหลดวิดีโอได้จากเว็บไซต์นี้นะครับของหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีเอาละครับสุดท้ายครับเห็นบอกว่าอาจารย์นั้นศึกษามาตอนนี้มีอยู่ประมาณ1-2อุโมงค์ที่เราศึกษามาแล้วการต่อยอดต่อไปเนี่ยเราจะไปศึกษายังไงต่อไปอีกครับ
ในอุโมงค์สุดท้ายด้านในสุดนะครับที่มีนกอยู่แล้วก็มีดอกไม้นะครับเรายังลอกลายไม่เสร็จก็คือว่าทีมที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์สุรชัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลอกลายนะคร
ับ
ที่ภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์ก็คงจะมาลอกลายตรงนี้ต่อให้เสร็จนะครับถ้าเรามีงบประมาณแล้วก็ ็มีเวลาด้วยนะครับที่ทำตรงนี้ต่อให้เสร็จก็เราสามารถจะเจเนเรตนะครับอุโมงค์ตรงนั้นต่อได้ด้วยจริงๆยังมีงานวิจัยอื่นซึ่งเราทำกันอยู่นะครับก็ในตัวผมเองอาจารย์สุรชัยแล้วก็ยังมีอาจารย์สิริวัฒน์เกตพันธ์จากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเราทำการศึกษาเรื่องของสีที่ใช้ในการวาดภาพว่าสีตรงนี้เนี่ยมาจากที่ไหนกันแน่เพราะว่างานที่วัดอุโมงค์เนี่ยอายุ 5-600 ปีเนี่ยในภาคเหนือมีที่เดียวที่เชียงใหม
่
นอกนั้นก็จะเป็นรุ่นแค่200กว่าปีเท่านั้นเองและในประเทศในระดับกรุงรัตนโกสินทร์แถวกรุงเทพแถวอะไรงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในระดับ100กว่าปี200ปีงานที่โดดมา500-600ปีทั้งประเทศเนี่ยมีไม่เกิน10ชิ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีคำถามเยอะอย่างเช่นว่าสีแดงที่ใช้ในที่กรุงเทพเนี่ยช่วง200กว่าปีเนี่ยกับสีแดงที่เนี่ยตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเดียวกันก็แปลว่าเราทำก่อนเขาแต่ถ้าเป็นคนละตัวก็แปลว่าเทคนิคเราไม่เหมือนเขา
คนละแบบกัน
ใช่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงมันน่าตื่นเต้นทั้งนั้นเลยครับตอนนี้กำลังทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็มีสีเขียวซึ่งปกติไม่ค่อยมีการใช้ในงานจิตรกรรมสมัยโบราณ
ครับ
ก็น่าตื่นเต้นอีกนะฮะตอนนี้กำลังศึกษากันในส่วนนี้ด้วย
ยังไงอาจจะได้รบกวนอาจารย์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกี่ยวกับเรื่องราวของการศึกษาของหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่าก่อตั้งเป็นที่แรกในประเทศด้วยนะน่าตื่นเต้นมากทีเดียวสำหรับผลงานวิจัยของอาจารย์นะครับเอาละวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์อติชาติเกตพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็คงจะได้มีการพูดคุยกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงครึ่งหลังกลับมาคุยกันต่อกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับ
คุณกำลังฟังโฟกัสเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM